No niin, moi. Tervetuloa taas kuuntelemaan Suoraa puhetta markkinoista podcastia OP:sta. Meillä on täällä perinteisin menoin studiossa, jossa tällä kertaa jopa avattiin verhot tuonne ulos. Eli me ollaan kerrankin tämmöisessä niin kuin keväisessä, no ei nyt aurinkoisessa, mutta kuitenkin valoisessa podistudiossa. Täällä on Jussi Hyöty, kuten aina, Tomi Kokkarinen ja sitten minä, Harri Kojonen. Ja tarkoitus on puhua markkinoista, eri osioista, taloudesta, koroista, osakkeista ja näin edespäin. Edellinen, tämä suora puhetta markkinoistahan ei ilmesty koko ajan. Edellinen me tehtiin 26. tammikuuta, eli kolmisen kuukautta sitten. Ja tämä on suurin piirtein se tahti, mitä me nyt ollaan ajatellut tehdäkin. Eli ei koko ajan olla pöyhimässä, vaan koitetaan ottaa vähän etäisyyttä näihin ihan eniten heiluviin asioihin ja ottaa vähän isomman kuvan ajatuksia. Aluksi mä ajattelin sanoa, että me ollaan tekemässä tässä podcastia. Ajattelin kysyä näitä herroita Tommilta ja Jussilta, että kuunteletteko te minkä verran podcasteja? Jos kuuntelette, niin minkälaisia podcasteja? Sano se Jussi ekana. Sun katse lasittui oudosti.
Mä katsoin tätä autoa, kun tuo auto ajaa tuossa.
No niin.
Tuossa näin. Joo, mä kuuntelen kyllä podcasteja tuossa meni vähän aikaa ja oli niin paljon puhetta tuosta tekoälystä tai AI:stä ja sitten mä tein semmoisen pikkusen projektin, että mä kuuntelin varmaan ihan niin kuin, olisiko joku kymmenkunta AI-podcastia. Mm-hmm. Just tämmöisiä aika pitkälle yhdysvaltalaisia asiantuntijoita, jotka kävi sitä mun mielestä todella hyvin läpi, että ilman niitä, niin mä en varmasti tietäisi kyllä tästä AI-maailmasta niin paljon kuin mä nyt luulen tietäväni, vaikka mä tiedän, että siihen liittyy paljon sellaista, mitä ei voi vielä tietää. Mutta kyllä mä tykkään ja aina kun ajaa autolla, niin silloin erikoisesti mä kyllä kuuntelen.
Joo. Mitäs Tommi?
Joo, mä en taas kuuntele kovinkaan paljon. Jonkin verran tulee sitten tutkimusmateriaalia kuunneltua, mitä pankit tai tällaiset niin kuin independent tahot toimittaa sitten, että se voi olla kätevä sitten jossain vaikka, jos on liikkeellä autolla tai jotain tällaista, niin siinä tekee sen. Mutta itse mä oon kyllä enempi semmoinen, niin kuin, että mä luen tai näen kuvia tai tällä lailla näin, niin mä niin kuin jäsennän sen tuonne pitkään muistiinkin paremmin jotenkin niin mä tykkään lukea paljon. Eli se ei ole mulle semmoinen niin kuin ensisijainen niin kuin lähde saada sitä infoa. Monesti sitten ne on vähän sitten semmoisia ehkä helposti pikkasen vähän tälleen niin kuin ulkopuoltaisempia, että sun pitäisi kuitenkin olla katsomassa kuvia siitä, tai sitten se asia on niin kuin ympätty sinne ehkä vähän niin kuin pintapuolisempana, kun se on näissä niin kuin tutkimuksissa, mitä sä luet silleen ihan halutessasi niin kuin syvemmällekin ja niin kuin näin. Mutta mitä kevyempi aihe on, niin sen niin kuin helpompihan se on ehkä sitten kuuntelemalla ottaa.
Niin.
Ettei niin kuin uhraa niitä sitä kallista energiaa, mitä voi sitten käyttää siihen tutkimuksen lukemiseen.
No mä kuuntelen kyllä todella paljon nykyään podcasteja ja mun täytyy tunnustaa, että mä kuuntelen vain ja ainoastaan näitä markkinoita koskevia podcasteja. Eli monet kuuntelee äänikirjoja ja näin edespäin tai kuuntelee jotain kevyempiä. Mun vaimo kuuntelee jotain ruoanlaittoaiheisia ja näin edespäin. Mä itse kuuntelen tosi paljon ja tätä tarjontaa on jopa ammattilaiselle niin erittäin hyviäkin olemassa. On tosi paljon sellaisia, jotka tietysti meille, jotka täällä päivät pitkät ruutuu tuijottaa, niin anna ehkä niin paljon. Mutta löytyy kyllä todella hyviä sellaisia, että ne vaan pitää löytää, jotka voi olla aika syvällisiäkin. Ja mä itse käyn esimerkiksi kuntosalilla, kuuntelen siellä kävelyllä, juoksemassa näin edespäin, luurit korvilla. Ja se on niin kuin sinänsä niin kuin musta hirveän kiva tapa niin kuin tutustua johonkin. Sanotaan, että vaikka kehittyvien maiden osakemarkkinat esimerkiksi voisi olla semmoinen esimerkki, tai just toi Jussin niin kuin AI-juttu, että sit sä kyllä niin kuin pystyy keräämään tietoa sellaisista asioista, joista ei muuten saisi niin kuin ikään kuin helposti infoa. Mutta mun piti vielä sanoa tuohon.
Onko se silloin, että silloin kun sä et katso ruutua, niin silloin sä kuuntelet podcasteja?
No kyllä mä...
Onko sulle jotain muitakin moodeja enää olemassa?
Ei ole hirveästi.
Sulla on niin kuin nämä kaksi.
Joo, ne on kiinnostavia.
Sitten sä syöt välillä.
Joo. Tommi tuossa äsken ehkä viittasikin jo siihen, että mä ajattelin kysyä myöskin, että miten me ammattilaisina seurataan markkinoita. Mistä me niin kuin saadaan tätä infoa? Että okei, joku kuuntelee podcasteja muun muassa. Mitä muuta? Tommi, sä vihjasit jo lukemisesta paljon. Mitä se tarkoittaa niin kuin ammattilaiselle? Mitä sä luet sitten?
Kyllä mä luen ihan tällaista niin kuin perustutkimusta, mitä niin kuin riippumattomat tahot toimittaa markkinoista tai pankit tai välittäjät toimittaa markkinoista. Ja sitten mä luen ihan tämmöistä niin kuin akateemista tutkimusta. Sanotaan vaikka Financial Analyst Journal on semmoinen niin kuin suosikki julkaisu, mistä löytyy hyviä artikkeleita niin kuin joka julkaisusta. Ja niin kuin tämän tyyppistä materiaalia. Ja sitten aika paljon sitten on tähän niin kuin geopolitiikkaan liittyviä juttuja vähän niin kuin laveemminkin yrittänyt hakea, että mitä ajatuksia niin kuin voisi löytyä tämän perinteisen niin kuin pankkimaailman niin kuin ympäriltä että se on kuitenkin aika suppea mielipide, mitä sieltä sitten löytyy. Mutta mä en hirveän niin kuin korkeassa arvossa kyllä pidä tätä niin kuin somesijoittajaplattista, että siellä on niin kuin varmasti vaihtoehtoisia paikkoja löytää sitä tietoa. Mutta mun mielestä siellä on niin paljon sitä kohinaa, että se ottaa enemmän kuin antaa.
Sä oot vähän tämmöinen old school. Me ollaan kaikki aloitettu tuolla 90-luvun puolivälissä markkinoilla. Niin. Se voi olla, että varmaan seuraavaa muuta. Onko sulla jotain lisättävää Jussi noihin lähteisiin?
Siis mehän luetaan kaikki todella paljon. Musta se on niin kuin selvä juttu, että me ollaan siis todella heviä usereita median suhteen. Ja siinä mulla kanssa on pikkusen kyllä muuttunut se fokus, että mä tykkään kyllä lukea esimerkiksi kyllä ihan siis hyviä lehtiä. Financial Times on mielestäni erinomainen lehti. Sitten mä tykkään lukea tämmöisiä riippumattomia tutkimuslaitoksia, just niin kuin mitä Tommikin sanoi. Jossa on joku semmoinen imu, niin mä heti niin kuin huomaan, että hei, tässä on jotain imua, tässä ollaan niin kuin tosissaan. Sitten totta kai jonkun verran luetaan näitä, kun me saadaan kuitenkin kaikilta maailman suurilta investointipankeilta sitä tutkimusta, niin totta kai sitäkin luetaan jonkun verran, mutta sen osuus on mun mielestä kyllä vähentynyt. Ja sitten tämä somejuttu, niin mä oon vähän samaa mieltä, että musta se menee koko ajan vähän huonompaan suuntaan, että mä pelkään, että tämä meidän analyysi kohta siirtyy TikTokiin ja siellä tulee sellaisia 30 sekunnin niin kuin raitoja, että siinä on, niin kuin siinä on niin kuin neuvoja perustelut 30 sekkaa. Se on kyllä todella huono.
Näin se kaikista on tullut paljon tämmöistä nopeasykkeisempää ja semmoista.
Siis bullet pointteja lyhyttä ja se mitä taas mä en tarvi, niin mä en oikein tarvi suosituksia, mä tarvin koko ajan perusteluita, että miten maailma menee ja miten se iso kuva menee, että mä niinku osaan sitten liittää ne uutiset siihen isoon kuvaan. Se on mulle koko ajan semmoinen Iisakin kirkko, mitä mä rakentelen tuolla korvien välissä.
Tämä Iisakin kirkko on, me tosiaan saadaan ihan älyttömästi kaiken näköistä analyysiä oikealta ja vasemmalta, ja se määrä on aivan infernaalinen, eli sit se on todellinen työmaa, mutta tosiaan luetaan paljon. Mutta sitten yksi juttu kanssa, mitä me tehdään täällä, on se, että meillä on aika paljon tämmöisiä formaaleita ja vähemmän formaaleita palavereita keskenämme. Et meillä on opevarahdus yli siis kymmeniä päivittäin sijoittamista tekeviä ihmisiä, eli aika paljon keskustellaan myöskin näistä asioista, ja se tietysti auttaa siinä, että meillä on paljon silmäpareja, jotka seuraa markkinoita. Jotkut seuraa tiukemmin jotain tiettyä osa-aluetta, jotkut on enemmän generalisteja, niin kuin ehkä me ollaan tässä, seurataan vähän kaikkea ja näin edespäin. Eli se on myös yksi tämmöinen markkinoiden seuraamistapa. No mutta hei, se tuosta Jorinasta ja mitäs talous ja keskuspankit, aloitetaan nyt vaikka niistä, että Jussi, sä seuraat erityisesti taloutta, me seurataan kyllä kaikki sitä ja ollaan ehkä vähän eri mieltä, uskoisin keskusteluiden perusteella, missä mennään, mutta missä me ollaan, meneekö hyvin vai huonosti globaalissa taloudessa?
No se kasvu on tietenkin se tärkeä asia, mitä me tässä nyt pohditaan ja jos mä otan ihan tämmöisen niin kuin ison kuvan ja otan BKT, joka kertoo sen niin kuin laajan kuvan siitä, että missä kasvussa mennään, niin musta siinä, ja vielä ei oteta yhtä vuotta, vaan otetaan vaikka niin kuin liukuva 2 vuotta, niin sitten meillä on aika hyvä semmoinen iso kuva. Niin siinä mun mielestä selvästi näkee kyllä sen, että kyllä Yhdysvaltain talous on nyt sitten erkaantunut muusta maailmasta ja niin kuin siinä on ollut kasvua ja siinä on näköpiirissä kasvua. Muu maailma ei mene ihan yhtä hyvin. No jos mä menen sitten vähän niin kuin tarkempaan kuvaan, mä tuun niin kuin tähän vuoteen, näihin ensimmäiseen kolmeen kuukauteen, niin sitten mä rupean jo tarkentaa kuvaa. Sitten mä otan niin kuin teollisuuden erikseen ja mä otan palvelut erikseen, joka on sitä kuluttajapuolta. Ja mä huomaan niin kuin sen, että kyllä se niin kuin palvelupuoli, kuluttajapuoli, niin kyllä siinä on koko ajan sellaista varovaista tai asteittaista vahvistumista. Sitä on siellä. Ja tämä on nyt sitten yleistä, vähän niin kuin globaalia. Ja teollisuudessa on ihan sama juttu, että siellä on myös sitä piristymistä, joka on mielenkiintoista, koska rahapolitiikkaa pidetään kireenä. Et se on se ehkä, mikä on niin kuin se hallitseva käsitys tällä hetkellä, kun arvioidaan, että mitä tässä tapahtuu. Mutta jos mä otan vielä tarkemman kuvan ja tuun vaan ihan tähän huhtikuuhun, ja nyt me ollaan niin kuin se, niin kuin vaikka ostopäällikköjen indeksityyppisessä maailmassa, niin silloin mä huomaan sen, että edelleen se palvelupuoli menee niin kuin parempaan suuntaan, mutta teollisuudessa, jos otetaan Eurooppa, Yhdysvallat, Japani, niin siellä ei olekaan ihan niin vahva se kuva, jolloin me joudutaan vähän niin kuin fundeeraamaan, että niin kuin okei, meillä on huhtikuu tämän tyyppinen, ei sit voi vielä vetää hirveästi johtopäätöksiä, mutta kuitenkin mä sanoisin, että me ollaan aika, tai mun on pakko olla aika varovainen siitä, että mikä on loppuvuoden näkymä.
Joo, siis eikö sitä tuotantopuolella niin on jo paranemista ihan globaalistikin nähtävissä, mutta tosi heikolta tasoilta.
Että ja se oli se alkuvuosi, koko alkuvuosi oli sitä.
Joo.
Ja nyt sitten taas tämä huhtikuu oli pikkusen erilainen, mutta yksi kuukausi ei mulle kyllä riitä.
Mutta eikö tuon jenkinkin suhteen, mulla on pakko nyt haastaa sua siinä, että nyt puhutaan paljon tästä erkaantumisesta, Yhdysvallat jytää ja muut ei jytää ja näin edespäin. Että eikö siellä nyt ole erikoistekijöitä, siellä on ollut massiivinen fiskaalisupportti ja näin edespäin. Eikö tämä nyt on niinku tavallaan selitä sitä ja tämä vaikutus tässä haihtuu tai vaan tuuliin pikkuhiljaa, eli tavallaan se exceptionalism niinku laimenee?
No siinä niinku budjettipolitiikassa olennaista aina se muutos, että se muutos ratkaisee sen, että mihin se talous menee ja sitä hirveästi sitä muutosta ei ole kyllä ollut, että budjettipolitiikka on Yhdysvalloissa tosi kevyttä. No sitten tietenkin mä voisin heti sanoa, että Kiinassa se on vielä kevyempää, mutta mä niin kuin vielä tärkeämpänä kyllä pidän sitä, että mikä on kotitaloudet. Ja kotitaloudet on niin hallitseva osa maailman taloutta ja Yhdysvaltain taloutta. Ja siinä taas se kaikkein tärkein komponentti on aina se, että mitkä on tulot. Ja siinä taas tärkeintä on, mikä on työmarkkina. Mm. Ja se työmarkkina on niin kuin rakenteellisesti vahvempi kuin aikaisemmissa suhdanteissa, ja se tulee demografiasta aika pitkälle.
Joo, siis Yhdysvaltain työttömyysastehan on edelleenkin hyvin, hyvin matala, että kävi sellaisilla tasoilla, että 60-luvun nähtiin viimeksi, eli alle 4% työttömyysaste.
Me ei oikeastaan ole koskaan nähty näin matalia tai näin kireitä työmarkkinaa, että niin kuin 90-luvun loppupuolella oli aika kireä, mutta nyt on vielä kireämpi.
No olennaista sitten on tämä inflaatio, joka on ollut tässä pari viime vuoden aikana aika lailla tapetilla. Ja siinä nyt sitten on, kehityshän on ollut se, että vuosi-inflaatio kävi 90% tasoilla. Nyt ollaan, sanotaan, vaikka tuommoinen pyöreä 3% sillä tasoilla. Mitä sä, Tommi, näet ton inflaation, tai oikeastaan sen keskuspankkipolitiikan ehkä, että miten nämä Jussi mainitsemat asiat nyt sitten, mitä siellä marmorihuoneessa ajatellaan rahapolitiikan suhteen?
Joo, kyllähän toisaalta se inflaatiokehitys on ollut niin kuin korkojen laskemisen kannalta niin kuin nihkeämpää, ja sitten toisaalta talouskasvu ja työmarkkinat on ollut jenkeissä paljon vahvempaa kuin odotettiin tähän vuoteen lähtiessä. Eli siinä on kaksi niin kuin hyvää syytä vähän niin kuin ottaa varovaisemmin sen niin kuin korkojen kanssa. Mutta se, että no katsotaan, mitä nyt esimerkiksi Fed sanoo tuossa niin kuin toukokuun kokouksessa, mikä on jo aika lähellä, kun se on siinä alkupuolella, että olisiko se nyt mieli muuttunut siitä, mikä aika vahvasti silloin kerrottiin loppuvuodesta, että haluttaisiin niitä korkoja lähteä ihan tosissaan niin kuin laskemaan. Että kyllä siinä voi periaatteessa nolla inflaation luvulla niin kuin aloitella sitä koronlaskua, mutta mitään kauhean niin kuin suurta kampanjaa siitä ei saada aikaiseksi. Siihen se on mennyt sitten. Että kyllä meidän pitäisi saada siitä inflaatiosta niin kuin useampi semmoinen niin kuin uudestaan niin kuin pehmeämpi printti. Nyt ollaan tultu niin kuin useammalla aika vahvalla printillä. Viimeiset kolme on ollut liian korkeita. Ja sitten tämä kasvu on edelleenkin, se Atlanta Fedin aukasti näytti tuossa tänään jotain 2,7, että me ollaan selkeästi sen potentiaalisen kasvun yläpuolella. Ja se on just toi takana siinä, mihin Jussi viittasi, että se niin kuin, silloin kun ihmiset niin kuin tienaa ok ja työmarkkina on ok, niin siellä ei sitten esimerkiksi tämä noussut korkotasokaan ole mikään ongelma, kun ei tarvitse muuttaa noita asuntoja eikä sieltä niin kuin maan sisällä mihinkään, niin se pyörii niin kuin tosi hyvin. Tässä on semmoinenkin hyvä mahdollisuus, että tämä niin sanottu niin kuin no landing tapahtuu, että ei me mihinkään niin kuin taantumaan sit valuta ollenkaan, että me jatketaan niin kuin tästä sitten uudestaan niin kuin vähän parempaan, kun päästään tuonne syksyyn ja eteenpäin.
Tämä olisi kyllä aika hämmästyttävä, jos ajattelee, että korkojen nousuja, kun nyt kuitenkin vaikuttaa joka paikkaan, että joka on ollut todella massiivinen, erityisesti Euroopassa, jossa sudittiin nollassa ties kuinka pitkään, siis puhutaan 10 vuoden erittäin matalasta korkotasosta ja nyt ohjauskorko on yli nelosessa, eli kyllä on aika ihme, jos tollainen ei niin kuin oikeasti aiheuta, ja kyllähän se Euroopassa vähän niin kuin on aiheuttanutkin. Nythän EKP kyllä Lagarden ja monen muunkin suulla on kyllä ollut niin vakuuttava siitä, että kesäkuun kokouksessa tullaan ohjauskorkoa leikkaamaan. Ja eräs toki etelä-eurooppalainen jäsen totesi näin, että korkoja voidaan laskea 100 basis pointtia, 1 prosenttiyksikkö ja edelleen jäädä rahapolitiikan niin kuin kiristävään asentoon, joka sitten on inflaation huomioon ottaen saattaisi olla tarpeen edelleenkin. Ja mä itse olen sitä mieltä, että tämä koskee kyllä myös Yhdysvaltoja. Siellä ollaan yli vitosen ohjauskorossa ja inflaatio on tullut alas. Työllisyys on heikkenemässä tästä toki supertiukalta tasoilta. Että mun mielestä se pätee kyllä sinnekin. Että enemmänkin tässä on kysymys sitä aikataulusta minun mielestäni, joka nyt sitten ensimmäistä kertaa saattaisi käydä näin että toi Eurooppa ehtii leikkaamaan ohjauskorkoja ennen jenkkiä, jota nyt sitten mun uralla ei ole käynyt näin päin asioita. Että. Mikä sitten talouskehityksen merkitys sijoittamisen kannalta on? Eikö se ole vähän niin, että sä et voi suoraan talouskasvusta esimerkiksi vetää semmoista johtopäätöstä, että osakemarkkina voi hirveän hyvin tai päinvastoin? Jos talouskasvu on heikkoa, niin sä et suoraan voi ajatella, että se on osakemarkkinoille, siis osakekursseille huono asia, koska siihen liittyy paljon muita asioita, osakemarkkinan ennakointi esimerkiksi.
No, kyllä mä kuitenkin sanoisin näin, että se pääsääntö on se, että osakkeet on semmoinen omaisuusluokka, joka vaatii kasvua. Et jos sulla ei ole kasvua, niin ei se osakemarkkinakaan mitenkään erikoisen hyvin silloin voi. No totta kai siinä on sitten se toinen puoli, joka on se korkotaso, joka vaikuttaa, mutta niin kuin lähtökohta on se, että kasvua täytyy olla. Ja sitten se vähän riippuu, että miten sä katsot sitä kasvua, että jos sä meet vaan niinku siellä BKT-tasolla, eli niinku tosi karkealla tasolla, jossa on sitten niinku teollisuus ja palvelut ja näin poispäin, niin sieltä ei saa semmoista mitään selvää linkkiä välttämättä osakemarkkinoihin. Mutta sitten kun sä taas meet vähän syvemmälle, rupeat katsoa sitä teollisuutta tarkemmin, rupeat katsoa palveluita tarkemmin, rakentamista tarkemmin, niin sä saat taas enemmän kuvaa siitä, että miten se talous kehittyy. Ja sitä tarkemmaksi talousdata tulee. Ja sitten jos ottaa vaan vielä viimeisenä tämmöisen niin kuin mun mielestä aika hyvän tavan katsoa on se, että mä tykkään tuosta ostopäällikköjen indeksistä ja mä otan sieltä vaikka sen teollisuuden, eli ostopäällikköjen indeksi teollisuuden osalta ja mä laitan sitten siihen yritysten tuloskehitykseen, niin ne menee kyllä niin kuin todella hyvin yhdessä. Eli sieltä me saadaan sitten se linkki. Mutta talousdata on niin monipuolista ja sitä löytyy niin paljon, että jos nyt tällä esimerkiksi viitataan BKT, niin se on tietenkin karkea tapa katsoa sitä asiaa. Mutta se kasvu on osakkeelle tärkeä.
Niin, pitkällä aikavälillä, mutta useinhan tämä korrelaatio on vähän sellainen, että silloin kun näyttää tosi surkealle, talouskasvu on heikkoa, niin osakemarkkina alkaa jo haistamaan, että no ei tämä kauan jatko ja rupeaa nousemaan jo kauan ennen. Ja sitten myös toisinpäin, eli kun on oikein hyvä kasvu, niin sitten usein siitä seuraa keskuspankit nostaa korkoja ja näin edespäin, joka sitten on taas huono osakemarkkinalle ja näin edespäin, että siinä on aina se niin sanottu lead ja lag.
Se kuitenkin se kasvu on se, joka menee sinne osinkoihin ja se osinko on meille tärkeä niin kuin loppupeleissä. Et se korkotaso on vaikuttava asia, mutta ilman kasvua ei kyllä osakemarkkina pärjää.
Niin, onhan se pitkällä aikavälillä.
On se pitkällä aikavälillä näin. Kyllä.
Mutta enemmän ehkä toi ajoitusasia siinä on.
Se on vähän toinen ja se on aina hankalampaa.
Kyllä joo, että se niin kun jälkeenpäin on helppo katsoa sitä, että missä se kasvu on ollut ja miten pörssit on mennyt. Että sieltä kyllä näkee, että missä kohti ollaan taantumaan lähdetty ja missä kohti tultu ulos sieltä. Se, mikä sen käytännössä tekee niin kun vähän vaikeaksi niin kun tässä tässä suhdantekierrossa nyt, tai sanotaan viimeisen vuoden kahden aikana, että meillä ei ole tavallaan ne niin kuin perinteisesti aika hyvin toimivat niin kuin ennakoivat indikaattorit sitten osannut niin kuin näyttää sitä, että mitä kursseissa tapahtuu. Mutta sitten meillä on se hard data on kuitenkin, se kova data on tullut kuitenkin aika vahvana. Ja sitten jos sä katsot sitä vahvaa dataa, niin sehän sanoo sulle, että sun pitikin omistaa osakkeita, että siinä ei ole niin kuin mitään ongelmaa. Mm-hmm. Aivan oikein meni. Et se oli niin kuin enempi tämä 2022 osakekurssien niin kuin tiputus, niin voisi sanoa, että se oli tämän niin kuin arvostuskertoimien lasku. Eli me otettiin niin kuin se nollakorko muutettiin niin kuin vitoseksi. Mm-hmm. Hyvin lyhyessä aikaa, niin sitähän se oli. Et ei siinä sitten niin kuin nimelliset niin kuin, tulokset, yritysten tulokset nimellisesti, eikä sitten marginaalit juurikaan heilahtanut. Jonkin mm-hmm. verran, mutta aika vähän. Mm-hmm. Et silleen meni ihan oikein niin kuin jälkeenpäin katsoen. Mutta niin kuin tässä hetkessä tai siinä hetkessä, niin se on paljon hankalampi mm-hmm. tehtävä.
Nythän osakemarkkinatkin on edelleenkin aika tiukasti kytköksistä tähän korkotason kehitykseen, erityisesti pitkän korkotason kehitykseen. Eli kun me täällä päivittäin näitä kursseja katsotaan, niin hyvin tyypillistä on se, että päivät, jolloin pitkät korkot nousee jenkeissä, niin pienyhtiöt esimerkiksi pärjää suhteessa huonosti ja itse asiassa koko markkina vähän huonosti. Eli erityisesti sitten pidetään näitä pienyhtiöitä esimerkiksi korkoherkkinä ja näin edespäin. Eli aika tiukka napanuora edelleenkin, eli puhutaan tästä korrelaatiosta sitten korkojen ja osakkeiden välillä, ja tämän vuosituhannen tapahan tai kokemus on ollut se, että kun osakkeet tulee alas, niin korotkin tulee alas, eli korkoinstrumentit tuottaa sitten, ja tämä korrelaatio on, sitä kautta sitten korkosijoitukset on ollut suojaavia osakesijoitusten suhteen, ja nyt sitten tämän inflaation pyrskähdyksen myötä, niin näin ei ole ollut, vaan pikemminkin korkomarkkinan ongelmat on lisännyt osakemarkkinoiden ongelmia. Ja näin edespäin. Nyt alkuvuonna osakemarkkinat ennen huhtikuuta oli todella vahvassa vedossa, hyvin niin kuin voimakasta nousua ja nopeaa, ja korkomarkkinoilla sitten just tämän ohjauskorkojen, lähinnä Yhdysvaltojen koronlaskuodotusten siirtyminen hamaan tulevaisuuteen, niin on sitten korkomarkkinoilla ollut vähän niin kuin negatiivinen asia. Nämä korkomarkkinoiden tuotot, eli puhutaan juoksevista tuotoista, eli käytännössä siitä, mitä kukin omaisuusluokka siellä tuottaa päivittäin korkoa, niin siellähän me mennään nyt tällä hetkellä esimerkiksi eurooppalaisissa yrityslainoissa, jotka on suht hyvin reidattuja, niin tuommoisen vähän alle 4% tasoilla, ja sitten tuolla heikommassa luottoluokituksissa, eli puhutaan HAI-lainoista tai rumasti roskalainoista aikoinaan, niin mennään 7% tasoilla suurin piirtein. Kun sitten taas Yhdysvalloissa tämä IG, eli yrityslainat on melkein 6% tasolla, joka on kyllä aika massiivisen hyvä korkotaso kyllä. Korkotuotot tosiaan on ollut alkuvuonna aika heikkoja, tai sanotaan vähän vaihtelee, mitä osa-aluetta katsoo, mutta esimerkiksi valtionlainat on miinuksella Euroopassa esimerkiksi tuommoisen pari prosenttia miinuksella, ja sitten taas high-yield plussalla sen kakkosen, eli voisi sanoa, että pyöreästi nollaa tullut, eli tässä tämä juokseva korko, jota päivittäin korkosijoitukset tuottaa, on pystynyt vähän neutraloimaan sitä korkojen nousun negatiivista vaikutusta, ja sehän me muistetaan vaan kertauksena, että korkosijoituksissa, jos tämä alla oleva korkotaso laskee, niin se nostaa sitten joukkolainan hintaa, eli lisää sen arvoa sitten. Mitäs noi nyt sitten toi näkymät, jos Tommi vaikka aloittaa, että mitkä ne sun mielestä korkosijoituksina näin laajemmin, ja sitten jos haluat sanoa jostain yksittäisestä osa-alueesta, jos niissä on jotain eroa, niin tästä eteenpäin nyt sitten olisi vaikkapa loppuvuodelle.
Joo, eli nythän niin kuin viittasit jo tuossa tai kerroit, niin alkuvuosi on mennyt aika huonosti. Toki se loppuvuosi Q4 oli tosi hyvä, kun lasketeltiin sieltä viime vuonna nousseista tasoista alaspäin, mutta vaikka nämä nyt korot jatkaisikin tässä nousuun vielä vähän ylöspäin, niin me ollaan varmaan kohtuu lähellä sitä pistettä, mihin ne jaksaa sit nousta uudestaan. Et kyllä mä uskoisin, että toi 5%, mikä oli viime vuonna lokakuussa Yhdysvalloissa se korkein taso, niin kyllä se varmaan riittää tälläkin kertaa, jos sinne asti sitten mennään. Tässä on kuitenkin helposti käy niin, että nuo keskuspankit kuitenkin aloittaa nuo koronlaskut ja sitten QT-ohjelmissakin tapahtuu muutoksia niin kuin Yhdysvalloissa, niin käytännössä ne sitten myy vähemmän bondeja kuin ne tähän asti on myynyt. Tämä voi siis tapahtua jo tuossa toukokuussa. tätä kautta se voisi ruveta rauhoittumaan niin kuin sille ihan niin kuin kokonaisvaltaisemminkin tuo korkojen nousu. Mitä vauhtia se sitten lähtee tulemaan tuolta alaspäin, niin se vaatisi kyllä sitten sellaista niin kuin huonompaa talousympäristöä, että se ei välttämättä jaksa laskea. Mutta mikä siinä on nyt hyvä asia, niin sitten jos me ollaan tuolla 4,5 tai 5%, niin se on se annualisoitu tuotto, minkä sä saat sieltä. Ja jos sulla on 5 vuoden bondi, niin se on sitten joka vuodelle 5 vuotta eteenpäin, 10 vuodelle sama juttu joka vuosi. Mm. Et me ollaan päästy nyt semmoiseen ympäristöön, missä siis korot kuitenkin tuottaa ihan kivasti jotain.
Niin, nimenomaan tämä juokseva
niin, koro. Niin, se pitää muistaa siinä vaiheessa, ennen kuin sä poistut sieltä siinä pelossa, että nyt se taas nousee vähän ja sitten jonkin verran tulee sellaista niin kuin mark-to-market-tappiota siihen. Ja se tulee olemaan sitten myös sitten tämän näkee nyt tässä kohti, kun reaalikorot on noussut sinne kakkosen päälle taas. Me käytiin viime syksynä siellä 2.5-2.5 tasoilla Jenkeissä, reaalikorko pitkä, 10 vuotta siis. Kyllä tämä niin kuin selkeästi rupeaa niin kuin yskityttämään näitä osakkeitakin. Et on vaikea nähdä sitten, että jos korot nousee syystä tai toisesta sinne 5 reaalikorkokin sinne 2.5, niin miten tuo osakepuoli sitten jotenkin voisi toimia kauhean hyvin siinä ympäristössä. Että se vaatisi tosi hyvän niin kuin tuleman sieltä tuloksista, että se niin kuin kuittaisi sen arvostuskertoimien laskun, minkä koron nousu aiheuttaa. Ja mä en oikein ole ihan niin kuin valtavaa tulossuoritusta näe tuolla, varsinkin kun nämä isot yhtiöt nyt tuntuu pikkasen niin kuin, vähän niin kuin pettävän mieluummin kuin toimittavan.
Me nauhoitetaan tätä torstaina. Tänään tulee jättifirmojen tuloksia Jenkeistä. Eilen tuli Meta, joka aiheutti valtavan kurssitiputuksen kyseisen osakkeen kurssiin. Tänä iltana sitten selvii näiden isompien, mikä markkinareaktio on. Vielä tuosta durantiosta, eli korkoriskistä, niin sehän toimii näin, että esimerkiksi 10 vuoden jenkkivaltionlainan, se on 10 vuoden laina, mutta sen duraatio, eli tämä korkoriskis voitaisiin sanoa, on tuommoinen pyöreät 8, joka siis tarkoittaa sitä, että jos tämän kyseisen lainan korkotaso liikkuu 1% alas, eli nykyisestä 4,65-3,65, niin tämä bondin omistaja näin pyöreästi sanottuna tienaa 8% tuoton siitä liikkeestä, plus sitten tietysti se juoksevan koron siltä ajalta. Ja vastaavasti, jos korko nousee, niin sitten tulee 8% pääomatappiota, mutta sitä juoksevaa korkoa tietysti kertyy sitten tuon 4,65 näin pyöreästi sanottuna verran vuodessa. Mä tiedän, Jussi, että sä oot vähän niin kuin enemmän bearish, eli ehkä negatiivinen näin korkotason liikkeestä alasuuntaan, ainakin jenkkien osalta. Oot sä edelleen samaa mieltä vai onko mä onnistunut vähän hälventämään sun tuota negatiivista asennetta?
No, sä varmaan nyt muistelet sitä, mitä tässä on tapahtunut jo vähän aikaa, että mun mielestä silloin viime vuoden puolella oltiin marraskuussa, oltiin joulukuussa ja mä en oikeastaan niin kuin nähnyt, että taloudessa olisi tapahtunut mitään heikkenemistä silloin, jos muistellaan sitä aikaa ja mentiin melkein niin kuin vaan vahvempaan suuntaan. Sitten mä yllätyin jonkun verran kyllä siitä, että Fedihän tuli tosi pehmeällä retoriikalla, eli siis sellaisella retoriikalla, että kertoo, että nyt lasketaan korkoa 3 kertaa jo tänä vuonna. Mä en oikein löytänyt sille perusteluita ja markkina tietenkin sitten, niin kuin tuossa Tommi taisi sanoikin ihan hyvin, että siellä oli se hyvä jakso koroissa viime vuoden loppupuolella ja sehän tuli juuri tästä asiasta. Ja miksi tänä vuonna on ollut huono jakso, että minkä takia korot on noussut tänä vuonna, niin on just tämä, että se talous on jatkanut aika lailla sillä samalla uralla, että eihän me ole nähty mitään muutosta. Ja se Powellin tai Fedin kommentit, niin huomattiin, että ei se nyt välttämättä sitten ollutkaan ihan niin kuin hän sanoi. Että nythän meillä on se käsitys, että me ei tiedetä, että milloin korkoja sitten oikeasti lasketaan. Että voi olla, että loppuvuonna lasketaan, mutta se on kaikki ehdollista taas sille talouskehitykselle. Mm. Eli tässä oli tällainen keskuspankin retorinen asia, joka vaikutti viime vuoden loppupuolella positiivisesti ja tämän vuoden puolella sitten negatiivisesti korkoihin. Ja musta tämä oli niin kuin tässä. Mm. Ja nyt tästä eteenpäin mä en tykkää sellaisesta hirveän pitkälle menevästä komittoitumisesta tai ennustamisesta, koska mä tiedän, että tämä on oikeasti sellainen tilanne, että taloudessa on niin kuin vähän ristiriitaisia asioita, että Yhdysvallat on edelleen aika vahva. Mä käytän kyllä termiä aika vahva, koska sielläkin on niitä vähän heikompia kohtia. Mutta kyllä mä kans silleen olisin enemmän niin kuin sillä laidalla juuri nyt, että se talous ei ole heikkenemässä. lähiaikoina. Ja sitten jos mä ajattelen, että missä se pitkän koron taso on, niin se pitkä korko on noussut tosi nätisti sen niin kuin lyhyen koron matkassa. Ja se on noussut just sinne, minne sen piti nousta mun mielestä. Ja tästä eteenpäin niin voi olla vähän vaikeampi nousta, mutta kyllä siinä on edelleen niitä paineita, että se taso sinällään mulle pitkä korko Yhdysvalloissa taitaa olla 4,6 tällä hetkellä. Pitkä korko, 4,6 Yhdysvalloissa, aika tarkka. Niin mä sanoisin, että kyllä siinä on vielä kuitenkin sitten niin kuin tasokorjausta. Ja mä taas lähden hyvin paljon sitä niin kuin nimelliskasvusta, että se olisi semmoinen niin kuin hyvä likiarvo, että minkä ympärillä heilutaan. Mutta tämä on niin paljon kiinni nyt siitä työmarkkinasta ja kyllä sitten siitä, joka on mulla nyt fokuksessa, eli toi niin kuin Kiina ja kehittyvät markkinat, että joo, mitä siellä tapahtuu.
Ja suurin joukkolainojen arvoa heiluttava tekijä tosiaan on tämä niin sanottu alla oleva korko, eli miten sen kyseisen periodin, vaikkapa 10 vuoden periodin korkotaso liikkuu, mutta sitten yrityslainoja saa esimerkiksi on sitten muuta siihen luottoriskiin liittyviä asioita, jotka heiluttaa, ja luonnollisesti sitten valuutta, jossa tulee muussa valuutassa tämä laina kuin kotivaluutassa, jotka vaikuttaa. Yksi asia, jota tuolla bondipuolella kyllä on se, että mitkä on negatiivisia, on kyllä tämä valtava alijäämä, jota Yhdysvalloissa on kumuloitunut tässä muutaman vuoden aikana. Eli se ei tietenkään ole hyvä asia, että valtio on lainannut hulluna rahaa ja samaan aikaan keskuspankki on sitten imuroinut ne bondit. Eli siinä vaiheessa asia oli ihan jees. Mutta nythän tilanne on se, että keskuspankit Yhdysvaltainkin pienentää tasettansa, eli käytännössä sieltä erääntyy bondeja, valtionlainoja, jota sitten joku valtio edelleenkin joutuu uudelleen rahoittamaan ja joutuu löytämään niille muun ostajan kuin sen keskuspankki, joka ne aiemmin omisti. Että tämä on kyllä oikeasti merkityksellinen asia, joka saattaa sitä pitkää korkopäätä kyllä niin kuin edelleenkin tai estää sen niin kuin laskemista. Ja ehkä muita tekijöitä sitten myöskin se, että mä tiedetään, että Kiina on ihan valtava US Treasuryn eli Yhdysvaltain valtionlainen ostaja ollut, on sitä edelleenkin, mutta selvästi vähemmän ainakin kuin aikaisemmin. Ja myöskin Japani on hyvin iso omistaja. Ja Japanihan on siitä harvinainen, että siellä onnistuttu jopa nostamaan korkoa.
Nolla.
Vai 0,10. No anyway siis täydellinen hiiren askele, mutta joka tapauksessa kiristämään, joka on sitten nostanut sielläkin 10 vuoden lainan korkoa, valtion lainan tuonne peräti 0,9% tasolle, mutta kuitenkin kotimaisille sijoittajille siellä niin tarjoaa nyt sitten ainakin parempaa vaihtoehtoa. Ja sitten tähän liittyy myöskin jeni, eli Japanin jenihän tällä hetkellä on lähes niillä tasoilla heikkoudessaan, mitä se esimerkiksi euroa vastaan tällä vuosituhannen on ollut. Eli hyvin niin kuin halpa, suhteessa halpa valuutta, eli heikko valuutta muihin valuuttoihin nähden, joka sitten kotimaisen sijoittajan kannalta merkkaa sitä. Tietysti jos olet omistanut taalamääräisiä asioita, niin sä voit ostaa sitä kotimaan valuuttaa huomattavasti isomman kasan kuin aikaisemmin. Joka sitten voi johtaa siihen, että sitä kysyntää niille Amerikan bondeille enää, tai sanotaan, että se varmasti jatkuu edelleenkin, mutta se on pienempää ehkä kuin jatkossa. Kyllä tässä on kieltämättä sellaisia tekijöitä myöskin, jotka voi erityisesti pitkää korkopäätä, niin estää sen laskua. Mutta sitä helpottaa, niin kuin sanottua, se, että se juokseva korkotaso kuitenkin jytää, eli tuo mun aikaisempi duraatioesimerkki, niin näin pyöreästi laskettuna, niin siellähän on tilaa nousta 0,5% edelleenkin sijoittajan vuoden horisontilla olisi nollilla, eli ei ottaisi siinäkään vielä nekkuunsa. Ja tietysti on mahdollista, että korko myöskin laskee, josta sitten tulee sitä pääomavoittoa.
Kyllä. Tuo on tärkeä pointti just noissa pitkissä koroissa. Miettii tosiaan, että kun siellä on ollut näitä elementtejä, että miten se vaje kehittyy, miten suuri on se tarve emittoida, mihin viittasit. Ja sitten toisaalta, miten tällaiset niin kuin keskuspankkioperaatiot, se QE, niin ei me välttämättä tällaisessa niin kuin ympäristössä inflaation kanssa, missä me tullaan olemaan, niin me tarvitaan sitä QE:ta enää niin kuin yhtä herkästi, jos ollenkaan. Varmaan seuraavan taantumaan sitä taas operoidaan sitten vähän riippuen, että tai joku tulee massiivisempi kriisi tai joku tämmöinen pandemia-tyyppinen juttu. Mutta siellä on moni tällaisia elementtejä, kun se kolmantena sitten se, kun on se vajeet ja se kysyntä, niin kysyntätarjonta niistä valtiolainoista ja sitten on tämä, mihin mä äsken viittasin, siis tämä kolmantena inflaatio, volatiliteetti, mutta sitten tämä niinku QTQE-kuvion niinku muuttuminen, niin nämä kaikki niinku tarkoittaa sitä, että se teen preemia niin sanotusti voi olla paljon korkeampi siellä. Niin sä et saa sitä laskemaan, sitä pitkää korkoa samalla lailla kuin se oli tässä 2010-luvulla. Eli se sun täytyy niinku vaan hyväksyä.
Niin.
Taantuma tulee, okei, se laskee helposti jostain niin kuin tuolta 4-60 sanotaan vaikka 2,5, ei ongelmaa. Mutta se perustaso voi olla helposti, että se onkin tuolla vähän niin kuin paljon korkeammalla täällä jossain 4,5. Mutta se ei ole ongelma sit sitä kautta, kun sä katsot, mitä se tarjoaa sulle koko ajan.
Kyllä.
Se tarjoaa sulle koko ajan, vaikka inflaatio olisikin 3, niin sehän tarjoaa sulle sitten reaalisesti sen 1,5-2, mikä onkin taas jo ihan hyvä juttu. Eli ei tässä ole niin kuin mitään ongelmaa mun mielestä näiden korkojen kanssa operoida.
Niin. Tuo tönprimia, josta Tommi puhui, niin sen nyt voi käsittää vaikka riskilisänä. Eli käytännössähän, minkä takia korkokäyrät on melkein aina ylöspäin osoittavia, eli pitkät korot korkeammalla kuin lyhyet, johtuu siitä, että sijoittaja tietysti joutuu leipasemaan jonkinlaisen riskilisän sinne pitempään bondiin, riskin siitä, että inflaatio esimerkiksi röyhähtää sen 10 vuoden aikana paljon tai valtio menee todella leväperäisessä, rupeaa emittoimaan valtavan määrän bondeja, niin kuin muuten nyt on käynyt. Eli sen takia tämä tönprimi, joka oli hyvin matala tässä finanssikriisin jälkeen pitkään, niin on osoittanut elonmerkkejä sitä tässä viime aikoina. Eli vähän niin kuin lasketaan sinne pitkään päähän enemmän riskipreemiota.
Ja tämä on nimenomaan vähän tämmöinen rakenteellisempi asia, mistä me puhutaan. Että meillä on tämä sykli, joka nyt on, ja niin kuin me juteltiin tuossa, niin sitten ei ole ihan varmuutta, miten tämä sykli jatkuu tästä loppuvuoden. Mutta rakenteellinen puoli on kyllä tärkeä. Ja tässä rakenteessa on nyt nämä kaksi elementtiä. Että mä tykkään tästä Steinin laista, että Steinillakinhan sanoo sille, että se mikä ei voi jatkua loppuun.
Okei.
Nerokasta. Ja tähän liittyy nyt siis valtion velkaantumiseen, että varmaan me ollaan kaikki vähän huomattu, että on ollut paljon enemmän kirjoituksia Yhdysvaltojen budjetin alijäämästä kuin aikaisemmin, että nyt se pikkusen nousee sieltä taas pinnalle ja me niin ymmärretään, että ei tuo 6% budjetin alijäämä, niin ei se niin voi jatkua loputtomiin. Ja meillä on ne CBO-ennusteet, jotka kertoo, että mihin tämä velkaantuminen menee, niin me niin nähdään, että se on kyllä huonolla uralla. Velka on niin kuin huonolla uralla, vaikka meillä on reservivaluuttavaltio kyseessä.
Yeah.
Tämä on niin kuin se yksi komponentti, mutta sitten minusta toinen komponentti on just tämä, että mä en kyllä usko, että tuo inflaatio palaa sinne matalille tasoille, missä se oli ennen. Et me ollaan niin kuin tulossa semmoiseen, onko se aikakausi tai regiimi, ihan mikä vaan, mutta me ollaan tulossa semmoiseen aikakauteen, missä helpolla, nyt ei ole varmuutta, helpolla inflaatio jää korkeammalle kuin aikaisemmin.
Mitä sä tarkoitat aikaisemmalle? Tarkoitatko se 1%?
No mä ajattelen sitä vaikka sitä edellistä vuosikymmentä. Se oli muuten itse asiassa 2% silloin pohjahinta.
Niin, saisi sitä mieltä, että se tulee olla rakenteellisesti enemmän kuin 2%.
Se voi olla. Ja siis se oli pohjahinta, inflaatio oli 2%, joka oli tavoite, että se ei ollut mitenkään erikoisen matala edes silloin. Mm. Mutta oli nyt pohjahinta inflaatio. Mutta sitten tämä niinku yksi keskeinen elementti tässä on se, että kun mä katson niin kuin investointeja, että miten investoinnit kehittyy, niin kyllä tässä on se elementti, joka tulee sieltä, mitä Tommikin puhui geopolitiikasta, että kyllä mä näen ihan selvästi, että sitä tuotantoa otetaan takaisin sinne omaan maahan. Ja mehän rakennetaan kalliilla vähemmän tehokasta kapasiteettia. Siis se on vähemmän tehokasta, eli se on inflatorista. Ja mistä me otetaan se pois? Niin Kiinasta, joka on äärimmäisen tehokas ollut siis sekä rakentamisessa että tuotannossa. Ja tästä tulee erilainen, tähän liittyy vihreä siirtymä, tästä tulee erilainen kyllä tämä hintakuva ympäristö, ja sittenhän mä yhdistän niin kuin sen velan ja inflaation kautta sen koron, eli velan ja koron ja rahoituskustannukset. Että nyt mä puhun tietenkin asiasta, minkä mä näen jo nyt, mutta se on vasta tulossa meille. Että me nähdään se tämän vuosikymmenen jossain kohtaa, me ruvetaan näkemään, että onko tämä regiimi minkälainen. Ja sitten me ollaan ihmeissään tuon ohjauskoron kanssa, että mitä me niinku tehdään.
No, se on just noin, että se on helppo nähdä, että toi niinku just ainakin seuraava 5 vuotta, ehkä seuraava 10 vuottakin on vähän tommonen niinku tavallaan, että sitä niinku tarjontaa tulee niistä niinku bondeista aika paljon, koska valtiovallat joutuu satsaamaan niin ihan eri lailla moniin asioihin kuin aikaisemmin.
Ikääntyminen on Tommi muuten aikamoinen juttu tuossa.
Mutta jos varmaan moni huomasi, mitä Draghi nyt kävi, tämä Mario Draghi kävi niin kuin steittaamassa, että mitkä nämä asiat on niin kuin Euroopassa. Ei tullut mitään ihan uusia juttuja, mutta tämä puolustuspolitiikka ja sitten nämä niin kuin vihreä siirtymä ja sitten nämä, niin kuin, mihin sä viittasit, nämä niin kuin tuotantoketjujen niin kuin uudelleen niin kuin sijoittaminen.
Tämä on
nimellisesti tosi kallis projekti.
Tämä on kallista.
Se luo varmasti painetta siihen, että mihin inflaatio voi tippua. Se luo varmasti niin kuin painetta vähän siihen, että miten paljon pitkä korko voi tippua. Eli me ollaan tämmöisessä ympäristössä nyt, missä me ei olla oltu sitten ehkä silloin joskus 70-luvulla.
Musta me ei oikein koskaan oltu teitse tämän tyyppisessä, meillä oltu.
Nyt me joudutaan niin kuin satsaamaan, niin kuin investoimaan, valtiot joutuu investoimaan, jotta ne voi selvitä tästä, niin kuin oli se sota tai ilmasto tai talous. Nyt missä me oltiin Euroopassa ehkä vähän niin kuin vapaamatkustajia, nyt otetaan niin kuin takaisin kaikki. Ja tämä ei ole nyt sitten semmoinen niin kuin ympäristö, missä korot hirveästi pääsee laskemaan, että jos sä nyt vähän haaveilet semmoisesta 2010-luvusta, vaikka niin kuin kiinteistöjuttujenkin kanssa, että saadaan se korkokohta taas alas, ei tule toteutumaan.
Ei tule. Tiedätkö, tässä on nyt semmoinen pieni niin kuin riskin poikainen, joka tietenkin voi pelastaa talouksia, mutta on mulle kyllä aika ongelmallinen kotitalouksien kannalta, on se, että kun tämä kaikki on muista totta, että tämä niin kuin tapahtuu nyt tämän vuosikymmenen aikana, niin sitten jos se korko on liian korkea, niin mitäs sitten? Tuleeko Japani mieleen? Eli se mä tarkoitan, että korkokontrollia, että siis kerta kaikkiaan. Sä vaan niin kuin kontrolloit sen koron jollekin tasolle, annat inflaatio olla korkeammalla tasolla ja sä lähdet niin kuin inflatoimaan sitä velkaa. Tästä käytetään termiä repressio. Ja tämä on taas kotitalouksille huono juttu. Mutta että miten tämä menee, niin meidän pitää arvioida.
Mutta ei se mene millään muulla kuin noin kuin sä sanoit.
Ei meikään muunkaan mielestä.
Täytyy kontrolloida se korko, niitä täytyy kontrolloida se kurvi. Ja tätä kautta valtiovallat voi ottaa niin paljon velkaa, kun ne haluaa ottaa erilaisiin kampanjoihin. Yhdysvalloissahan ne on ottanut jo tähän niin kuin pandemiakuvioihin ja muihin, tähän ilmastokuvioihin ja niin paljon niin kuin rahaa ihan vain tällä olettamalla, että joku sitten kuitenkin backuppaa sen niin sanotusti sen kuvion. Niin eihän toi niin kuin markkinatkin, vaikkei se myönnä sitä, niin uskoo siihen, että se jotenkin niin kuin Fedi sen hoitaa.
Tämä on pirullinen kuvio. Tässä on vielä otettava tähän, niin kuin mä olen katsottu näitä velkaantuneisuusasteita, ja mehän ollaan niin kuin vähän samalla tasolla, samassa pyöritään kuin toisen maailmansodan jälkeen. Mitä silloin tehtiin? Just tämä. Juuri tämä.
Kyllä.
Niin, no maailma on muuttunut todella paljon sieltä, ja mutta täytyy kyllä sanoa, että toikin, että niin kuin toi esimerkki nyt, että Kiinasta otetaan tuotantoa, varmaan pitää jossain määrin, mutta muistetaan nyt kuitenkin, että se on 1,2 miljardin kansakunta, että jos sieltä nyt jostain vähän vuotaa, niin sitten vuotaa, ja osahan siitä siirtyy sinne ympäröiviin maihin, Vietnameihin ja näin edespäin, että se ei niin kuin tule muuttamaan sitä inflaatiokuvaa ihan yhtä halvalla sieltäkin tuotetaan ja näin edespäin. Ja sitten toinen counter-argument vielä on se, että eihän se, niin kuin, jos Kiinasta sanotaan Yhdysvaltoihin siirrät tuotantoa, niin se on ihan selvää, että sen tuotteen hinta tulee maksaa todella paljon siellä Jenkeissä, joka kieltämättä nostaa varmaan inflaatiota, jos joku ikinä ostaa sen tuotteen. Mutta kuluttaja, niin eihän niin kuin, sille ei riitä varoja. Tämä on yksi syy, minkä takia koko ajan niin kuin täällä Suomessakin Lidlit pärjää, että se nyt vaan on niin, että kuluttaja valitsee sitä halvinta tuotetta. Se ostaa Temusta vai mikä tämä on, tämä kiinalainen verkkokauppa. Tota on niin kuin hirveän vaikea pysäyttää. Et se ei ole niin, kuin niin yksinkertainen asia, että me siirretään tuotantoa, koska me ei oikein haluta Kiinan kanssa olla tekemisissä Yhdysvaltoihin. Johan se on huomattu Applen myynnistä siellä tipahtanut kuin kivi, Teslan myynti, että et se kilahtaa helposti omaan nilkkaan. Mä en itse niin kuin näe, sitä tapahtuu, se on ihan selvä, mutta niin kuin se mittakaava, niin mä en ole niin varma, että se on niin kuin dramaattinen asia. Tämä velkaantuminen on semmoinen iso asia, joka on niin kuin kaikessa läsnä. Et siinäkin on sitten taas tämä reservivaluutta, jonka sä mainitsit, ja sanotaan, että vaikka Japanin esimerkki, jos velkataso on ollut ihan järkyttävä valtion talouden osalta, ties kuinka pitkään. Jopa Italiassa, joka sekin pyristelee tuolla edelleen pinnalla, vaikka velkataso on huikea. Et sekin on vähän sellainen, että joo, ihan mahdollista, silloin joku todennäköisyys. Ja näitähän me täällä täällä koitetaan arvioida näitä erilaisia todennäköisyyksiä erilaisille, ja se on tosi hyvä niin kuin ottaa noita erilaisia skenaarioita ja yrittää ajatella niille todennäköisyyksiä, mutta myöskin sitä aikahorisonttia siihen, että mitä se tähän, onko siellä mitään vaikutusta tähän meidän päivän sijoittamiseen tai edes puolen vuoden tai vuodenkaan sijoittamiseen. Että.
No mä sanoisin, että sillä on, koska se niin kuin näkyy jo nyt. Et se näkyy jo investoinneissa, ja investoinnit on yleensä se, missä se alkaa viimeisenä näkymään. Et jos se näkyy siellä, niin se on meille todellisuutta. Ja sitten tämä aikakausi, tai siis tämä, minkähän mä nyt ottaisin, viimeinen puoli vuotta tai vuosi, kiihtyvällä tahdilla, kun me nyt just tutkitaan niin kuin monesta paikkaa, lehdistöä ja näitä investointipankkien raportteja ja muuta, niin kyllä tämä on niin kuin aivan ihan eri tavalla tullut tämä kauppapolitiikka nyt esiin. Siis tämä on näitä tämmöisiä erilaisia sanktioita tai sitten näitä unfair-tutkimuksia kohdistuen Kiinaan, siis tämmöistä epätervettä kilpailua kohdistuen Kiinaan, niin näitä on tullut tosi paljon laajalla sektorilla Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Melkein joka viikko luetaan, että on niitä. Tämä on jotenkin nyt kuumana. Sen takia tämä on ihan hyvä jutella tästä, kun tämä on kuumana.
Hyvä, on seurata, mutta niin kuin sanottu, niin se, että siinä ruvetaan niin kuin ärhentelemään hirveästi, niin se helposti voi kilahtaa omaan nilkkaan. Että, ja ottaen huomioon, että Kiina, jos on tollainen määrä ihmisiä ja ison osan kehitystaso tai taloudellinen asema edelleenkin aika matala, eli se on valtava markkina-alue länsimaille, että se on aika niin kuin riskaabelia sekin, että siinä ruvetaan liikaa ryppyilemään. Mä itse tuossa on monta pointtia ja ihan hyviä noja on, ja hyvä niissä on niin kuin pysyä kartalla kuitenkin. Mutta hei, mietitään vielä osakemarkkinoita sitten, että ne on kuitenkin jokseenkin tärkeä tässä sijoittamisessa.
On niin? No ne on yhtä tärkeät kuin korot, tai ehkä vähän tärkeimmätkin.
Ne aika monelle osakemarkkinatuppaa ole. Korot on vähän sellainen jakojäännös, joka ei niin hirveästi kiinnostu, vaikka sen merkitys kyllä on osakkeellekin merkittävä, erityisesti nyt. Mutta ihan lyhyt kertaus tosiaan, mä sanoinkin aikaisemmin, että osakemarkkina aina tämän kuun huhtikuun alkuun asti oli oikein superhyvässä vedossa, ja mitkä ne driverit oli, niin ja edelleenkin ovat, niin korkotaso tietysti on yksi juttu, sitten se ei häiriintynyt osakemarkkinan menestys siitä, että korot nyt jonkin verran nousi vuoden vaihteesta, yllättävänkin hyvin ainakin tähän kuun asti pystyi luistelemaan siinä. Mutta myöskin tämä tuloskasvu sitten, siinä on edelleenkin nähtävissä Yhdysvalloissa, jonka merkitys on tietysti osakemarkkinoilla valtava nykyään, indeksestä riippuen 70% koko massasta, niin tuloskasvuhan edelleen on ollut näillä isoilla putkilla, Googleilla, Amazonilla, Microsoftilla ja näin edespäin, todella hyvä. Ja varmaan nämä tulokset, joita nytkin tulee, kuten esimerkiksi Metan tuloshan oli oikein hyvä, että enemmänkin kurssidroppi liittyy muihin asioihin. Eli varsin kaksijakoinen, eli edelleenkin tämä muu porukka näiden isojen ympärillä, niin ei taas sitten tuloskasvussaan ole osoittanut mitään kovinkaan ihmeellisiä suorituksia vieläkään valitettavasti, eli hyvin niin kuin konsentroitunutta tämä kehitys on ollut. Ja sitten meillä on eroa näistä maantieteellisistä osissa. Japani esimerkiksi on ollut hirveän hyvässä vedossa, varsinkin kotivaluutassa, mutta myös meidän erosijoittajan näkökulmasta ja niin heikkenemisestä huolimatta ollut tosi vahva. Mutta sitten meillä on Suomi osakemarkkina, joka on todellakin ollut masentava hyvin pitkään, joka tietysti meillä tuppaa suomalaisia osakkeita olemaan niin kuin suhteettoman paljon. Suomen osuus koko maailman osakemarkkinoista on hyvin, hyvin pieni. Eli tämä on tietysti kotimaiselle sijoittajalle ollut niin kuin huono asia, jos sitä hajautusta ei ole sitten kansainvälisesti harjoitettu. Mitkäs meillä on nämä painotukset nyt sitten, mitä tulee tähän maantieteeseen osakkeessa täällä OP Varainhoidossa tällä hetkellä? Mehän ollaan osakemarkkinoista näin laajemmin, niin ylipainotetaan, ollaan viime vuoden lopulta asti ylipainotettu niitä korkosijoituksia nähden, eli tässähän tarkoitetaan sitä relatiivista menestystä, eli kumpi näistä tuottaa paremmin sitten osake- vai korkomarkkina. Ja sen mukaan sitten, jos osakemarkkinoiden nähdään tuottavan paremmin, niin sitten ollaan painotetaan sitä enemmän kuin korkoja, koska jostain pitää, jos osakkeita ostaa, niin jotain pitää myydä, ja silloin myydään korkosijoituksia, jos osakesijoituksia halutaan painottaa enemmän. Mutta nämä maantieteelliset alueet.
Joo, no me ollaan painotettu Jenkkilää ja Japania ja EM. Ja katsoo sitä earnings-kasvua, tuloskasvua sitten, niin sehän on itse asiassa aika hyvin niin kuin toiminut tuolla Yhdysvalloissa. Japanissa myös, ja ne on performoinut sitten niin kuin markkinoinakin ihan ok. Nyt tämä on ehkä vähän silleen, niin kuin, ei ole ihan niin selvä sitten, jos miettii Eurooppaa ja Suomea siellä niin kuin alipaino-osastolla, että ne on ehkä sitten vähän paremman näköiset ne niin kuin premisit silleen, että Euroopan tuloskehitys, mitä se voisi olla, erityisesti tulosrevisiot on kehittynyt Euroopassa tosi hyvin. Ja sitten jos tämä niin kuin globaali teollisuus niin kuin suhdanteen paraneminen nostaa vähän niin kuin pysyvämmin päätään, nythän se vähän nostaa päätään, mutta se voisi olla semmoinen niin kuin jonkin sortin niin kuin työntöapu siihen Euroopan tuloksen tekoon. Tosin siinä on, niin kuin Jussi viittasi tuohon, niin tuossa ei ole mitään semmoista niin kuin rajua käännettä tosiaankaan niin kuin nähtävissä, eikä Kiinasta varsinkaan sellaista välttämättä nyt tuu sitten sellaista niin kuin lisäapua siihen asiaan, että se on varmaan aika maltillista, mitä siellä tapahtuu, mutta ne ehkä vähän haastaa nyt sitä niin kuin Yhdysvaltojen niin kuin tuloksentekokykyä. Ja jos miettii sit sitä Yhdysvaltoja itseään, niin siellä on kyllä helposti tapahtuu silleen, että se muu porukka, mä uskon, rupeaa pikkasen paremmin niin kuin toimittamaan suhteessa siihen isoon niin kuin seitsikkoon, kuusikkoon. Ja se on ollut niin hyvää nyt 2022 loppuvuodesta, se niin kuin Magnificent Seiskan niin kuin tulostoimitus, että se ei pysy millään niin kuin noin hyvänä. Niin se ei voi olla myös näkymättä siinä niin kuin aggregaattiluvussa. Et silleen se sellainen niin kuin muu universumi siellä voisi olla vähän niin kuin parempi ja näin. Mutta niin kauan kuin tuo talous pysyy noin vahvana ja jos me siis puhutaan reaalisesti jostain 2,5-3, niin me ollaan äkkiä sit niin kuin operatiivisen vivun kautta noissa niin kuin kaksinumeroisissa tuloskasvuissa kyllä siellä niin kuin Jenkeissä. Se on ihan helposti laskettu auki. Et ei se silleen niin kuin välttämättä ole huono se skene, että jos korot ei jotenkin sit erityisesti nyt yllätä tai sitten tulee jotain muusta syystä sitten pehmeyttä siihen niin kuin talouteen. Et kyllä se niin kuin hyvin on mennyt.
Mm. Joo, ja kyllähän toi varmaan ehkä erityisesti Jussin maalainen vahva talouskuva sitten niin pitäisi johtaa jatkuessaan, jos mä en ole ihan niin varma siitä, mutta kuitenkin niin tähän niin sanottuun laajapohjaistumiseen osakemarkkinoilla sielläkin, eli nimenomaan näiden isoimpien firmojen, jotka edelleenkin voi olla ihan hyviä kurssikehitykseltäänkin, se ero kapenemaan sitten, että laajapohjaistuminen sitten auttaa sitä tuloskasvua myöskin tässä muussa porukassa, jos se tuloskasvu nyt ei ole ollut kovin kummosta, että...
Mä sen verran tarkennan, että mä käytän aika usein globaalia teollisuuden PMI:tä, mikä tuossa tuli mainittuakin, että se nyt meni tosiaan maaliskuussa eka kertaa plussalle ja ollut vahvistumaan päin tämän vuoden puolella. Ja se antaa vähän semmoista, joku käyttää termiä vähän semmoista luottamusta, että toi teollisuus vahvistuu. Mm. Ja sehän heijastuu myös tänne meidänkin suosituksiin nyt sitten. Mutta se, että mä sanoisin, että tässä on kyllä se riski, että osakkeet ovat menestyneet osittain sen takia niin hyvin, koska me ollaan ajateltu koko ajan, että korot laskevat. Mm. Ja nyt me ajatellaan enemmän niin, että kun Yhdysvallat on se tärkeä markkina, että korot eivät laske. Mm. Eikö niin? Mm. Niin silloinhan meiltä häipyy se tärkein ajuri, joka nyt vaan tuppaa puskemaan niitä osakkeita ylöspäin, niin se ei olekaan enää niin vahva. Me ollaan niin kuin enemmän sen talouden armoilla tällä hetkellä. Sitten kun me, vaikka näin on, että se globaali PMI teollisuudessa nousee, niin tämä on joka tapauksessa erilainen suhdanne kuin aikaisemmat. Sitä me ei voida välttää. Meillä on jo valmiiksi inflaatio korkealla, eikö niin? Me tiedetään, että Kiinasta ei tule velkaimpulssia, eikö niin? Mm. Se on fakta, eikö vaan, että jos se tulisi, niin se ei kerkeisi edes niin kuin 1,5 vuoteen tänne. Mm. Ja sitten me tiedetään myös se, että kaikissa aikaisemmissa suhdanteissa on ollut niin, että dollari on heikentynyt, eikö niin?
Joo, se on totta.
Nämä kolme kaikki puuttuu meiltä ja sitten meidän pitää ajatella silleen, että se lähtee jostain muualta se talous menemään ja sitten kun me ollaan kuitenkin aika tarkkoja, että kyllähän me haetaan se syy, eikö niin, että me ei vaan niin kuin lähdetä uskomaan, että jotain tapahtuu. Että me katsotaan ne rakenteet sieltä alta ja sitten me niin kuin arvioidaan, että miltä tämä näyttää ja sen takia meillä ei oikeastaan ole koskaan semmoista, että me sanotaan, että loppuvuonna kasvaa tai ensi vuonna kasvaa, vaan me ollaan aina enemmän niin kuin vähän detaljeissa kiinni.
Niin, mutta on tässä on se hyvä puoli kuitenkin, että tuo ohjauskorkotaso on aika korkea nyt. Eli sitä on kyllä tilaa tiputtaa, jos talous alkaa yskimään.
Kyllä,
joka sitten taas osakemarkkinoilla on hyvä asia. Eli, Eli kyllähän nuo ekonomistikin ennustaa tälle vuodelle reaalikasvusta jenkeistä 2.5, joka nyt ei ole mikään niin kuin hirmu niin kuin vahvakaan edes, ja ensi vuodelle 1.7, että jos Fed nyt pitää sitten tuommoisena neutraalin 1.8, niin ensi vuonna me ollaan siellä ja näin edespäin. Mutta osakemarkkinoiden kannalta tämä on niin kuin kiva asia, että sulla on tilaa laskea niitä korkoja, joka sitten taas elvyttää taloutta ja niin kuin negatoi sitä talouden mahdollista heikkenemistä. Mä luulen, että tuo työttömyys tulee tuolta heikkenemään Jenkeissä kyllä, että se nyt vaan se on niin kuin tapahtumassa jo nyt. Ja sitä kautta, kun se on toinen näistä tärkeistä asioista Fedille inflaation lisäksi, niin se kyllä sitten avaisi tilaa sille ohjauskorkojen laskemiseen, joka on vain yksi elementti kyllä, että pitkät korotkin, niin niillä on hyvin iso merkitys. Ja toi, mitä aiemmin puhuttiin, niin se on ihan totta, että siellä on tekijöitä, jotka tietysti voi estää nimenomaan sen pitkän korkotason laskua, mutta joka tapauksessa tilanne on siinä mielessä parempi, että ne ohjauskorot joka tapauksessa on aika korkeat, että niin sinänsä on kyllä tilaa, että jos ne leikitään, että ne olisi vaikka ykkösessä, niin luonnollisesti se olisi varmaan vähän hankalempaa siltä puolelta saada sitä osakemarkkinoille tukea.
Kyllä, ja tota voi nyt pyöritellä sitten, on helppo katsoa, että missä se pitkä korko on, niin sitten sä voit kääntää sen sun vaikka ennakoivan PE-luvun niin kuin toisinpäin, niin siinä on sulle sitten niin kuin tulostuotto. Ja sitten sä voit miettiä, pitäisikö siihen joku divari vielä laittaa päälle ja niin kuin näin. Ei välttämättä, jos menee niin kuin ihan puhtaasti teoriassa, niin niitä pitäisi verrata. Eli tulostuottoa ja korkotuottoa. Niin kyllähän se vaatii aivan erinomaisen, niin kuin Jussia vähän nyt komppaan tässä, että et jos tuo korko jää tuonne ylös, saati nousee, niin kyllä se vaatii sit tosi niin kuin vahvan niin kuin kehityksen sinne tuloksiin, että se niin kuin saadaan kuitettua se arvostuskertoimen lasku. Kyllä tämä on niin kuin, ei tästä sellaista niin kuin helppoa hedelmää
on
niin kuin luvassa, mutta
katellaan.
Katellaan. Se on yleensä helppoa.
Katellaan.
Sijoitusmarkkinoilla.
Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että Jenkeissä IG, eli tämä ihan kohtuullisen reitingin omaava yrityslainaluokka, niin tuottaa suunnilleen 6%. Eli jos sulla nyt on vaikka tämmöinen nominaalinen tuotantavoite 6% seuraavaksi 7 vuodeksi, niin sä saat sen sillä, että sä ostat sen korillisen IG-lainan, jossa luottohäiriöt on tyypillisesti hyvin pieniä. Eli siltä puolelta se kilpailu niin kuin osakemarkkinoillekin on ihan merkittävä. Eli moni rationaalinen sijoittaja, erityisesti jos omaa tuollaisia kiveen hakattuja tuottotavoitteita, niin varmaan miettii, että pitäisiköhän tässä lukita itsensä kiinni ja myydä ne osakkeet kyllä ainakin pienemmiksi, että tällaisia tekijöitä siellä on. Yksi asia, jonka mä haluaisin vielä mainita tässä osakkeiden suhteen, on tämä vastuullisuus. Se koskee kyllä myös korkosijoituksia, ja tämähän on sellainen tekijä, joka on tullut meidän uralla vasta tässä meidän 30 vuoden historiassa vasta tässä. Voisi sanoa viime aikoina, mutta on tullut tosi merkitykselliseksi tekijäksi ja esimerkiksi useimmat OP-rahastot niin toteuttaa näitä vastuullisuuteen kuuluvia kriteereitä sijoitustoiminnassaan. Eli ottaa nämä tekijät huomioon, muun muassa on pois sulkuja osakepuolella tietyistä yrityksistä, että niihin ei voida tai haluta sijoittaa, ehkä on parempi sana ja näin edespäin. Ja ollaan myös huomattu se, että aika paljon myös asiakkaat, säästäjät ja sijoittajat on ollut kiinnostunut tästä teemasta ja lisännyt sijoituksiaan sellaisissa sijoituksissa, jotka ehkä erityisesti keskittyy tähän vastuullisuuteen. Ja tämä on aika merkittävä tekijä tänä päivänä, joka sitten vaikuttaa tuohon sijoitustoimintaan. Ehkä erityisesti tulee mieleen energiateollisuus, öljyteollisuus ja näin edespäin, jolla sitten on vähän vaikeampi saada sitä velkarahaa tai kapitaalia yleensäkään näiden tekijöiden takia, joka sitten painostaa tai sanotaan auttaa näitä yrityksiä sitten vastuullisemmiksi. Mä kurkkaan tuosta kelloa ja huomaan, että se on aika lähellä sitä, mihin mä ajattelin tässä mennä, eli ehkä tähän loppukaneeteeksi voisi sanoa, että tässä nyt tuli käsiteltyä aika monta sijoitusmarkkinoiden osa-aluetta, mutta ihan sitten niin kuin kelle tahansa, myös meille itsellemme, niin tämmöinen pitkäaikainen ja säännöllinen säästäminen on kyllä niitä avainasioita. Ja myös tämä hajautus, johon viittasin tuossa aikaisemmin noiden suomalaisten osakkeiden suhteen, eli on ollut aika hyvä idea, olisi ollut ja on tietysti edelleenkin tämä hajautus, eli keskittää niitä sijoituksia vähän muihinkin kuin suomalaisiin osakkeisiin, eli hajauttaa globaalisti mielellään ja myöskin sitten näiden eri osa-alueiden kesken, eli eri teollisuuden alueen palvelusektoreina ja edespäin, ja maantieteellisesti tietysti. Ja yksi asia on sitten tämä oma riskinsietokyky, eli mitkä ne omat tavoitteet on, mihin tähtää, onko jäämässä 10 vuoden päästä eläkkeelle vai 30 vuoden päästä eläkkeelle. Ja se on sitten se, missä sitten tietysti ammattilaiset voi auttaa näiden suunnitelmien sitten saavuttamisessa sen oman sijoitustoiminnan ja säästämisen kautta. Jes, haluatteko te lisätä vielä jotain mikä jäi? Jussi haluaisi varmaan puhua geopolitiikasta seuraavat 7 tuntia.
Eikö mä haluan sanoa, että hyvää vappua.
Erittäin hyvä. Tässä on vielä muutama päivä aikaa.
Mä odotan jo.
Ainakin sääennuste lupaa vapulle hyvää että Ulalinanmäellä on varmaan kova hässäkkä päällä nyt sitten, kun on hyvät ilmat. Itse en ollut siellä valitettavasti pitkiin aikoihin. Meinaatteko mennä?
En, mutta musta vappu on kiva.
Joo, kyllä me oltiin menossa. Ollaan nyt siellä oltu.
Hyvä.
Aika uskollisesti sitten tätä. Nyt mennään varmaan ensimmäistä kertaa ilman lapsia, että nekin on sen verran kasvanut pesästä. Että
ei halua tulla teidän mukaan.
Ei varmaan halua tulla mukaan.
Joudutaan taas keksimään jutun juurta keskenään.
Lapset ei tule varmasti vanhempien kanssa.
Näin se on, mutta vappu ja kevät on mun suosikki vuoden aikani.
Joo, mä tykkään, kun linnut tulee.
Jees, no mutta hei, kiitoksia kaikille kuulijoille. Toivottavasti tästä tuli miettimisen aihetta ja kenties jotain omaankin sijoitus- ja säästämisharrastukseen tai tällaiseen ideoita. Eli palataan taas sitten muutaman kuukauden päästä asiaan ja katsotaan, mitä siinä vaiheessa maailma makaa täällä sijoitusmarkkinoilla. Kiitoksia. Moikka.
Kiitos, moi.
Morjesta.